Českého rozhlasu Plus a Lenka Jansová.
Posloucháte Ranní Plus.
A 8 minut po 8 hodině vás Ranním Plusem dál provázejí Lukáš Matoška a Pavlína Nečásková. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje na Pražském hradě Veroniku Křesťanovou ústavní soudkyní. Doteď byla místopředsedkyní Pražského městského soudu. Křesťanovou navrhl na funkci ústavního soudkyně prezident. Senát nominaci schválil minulou středu v tajné volbě. A s podrobnostmi je teď ve studiu redaktorka Anna Millerová. Dobrý den.
Dobré ráno.
Tak připomeňme, kolik senátorů Veroniku Křesťanovou podpořilo.
Veroniku Křesťanovou podpořilo 48 ze 67 senátorů a po svém zvolení to Křesťanová komentovala následovně.
Já jsem do toho šla opravdu s pokorou. Chtěla jsem uspět. Člověk nejde do takové situace, že by nechtěl uspět, ale vůbec jsem neočekávala žádný počet a je to potěšující.
Křesťanová taky uvedla, že k ní senátoři v rozpravě na plénu neměli žádné větší výhrady.
Na mě těch otázek bylo minimum, takže já jsem překvapení nezažila. Můžete ode mě čekat pokračování v mé dosavadní práci.
Na své současné pozici, tedy ve funkci místopředsedkyně Městského soudu v Praze, působí Křesťanová od roku 2017.
Na co se Veronika Křesťanová ve své právnické praxi specializuje?
Mimo jiné na právo duševního vlastnictví, mediální právo nebo právo ochrany osobnosti a ochrany lidských práv. Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala navíc dvousemestrální kurz na univerzitě v německém Pasově. A pracovně působila v advokacii, nejdřív jako advokátní koncipientka, později jako komerční právnička a advokátka. Křesťanová se věnuje i pedagogické činnosti, přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Další ústavní soudkyní jmenoval prezident Petr Pavel už v pátek profesorku občanského práva Kateřinu Ronovskou. Zároveň ji jmenoval také místopředsedkyní ústavního soudu. Z trojice kandidátů, které senátoři schválili, zatím prezident odložil jmenování současného místopředsedy vrchního soudu v Praze Roberta Fremra. Tak proč?
Už minulý týden totiž část senátorů kritizovala jeden z Fremrových rozsudků z doby před sametovou revolucí. A to v takzvané kauze Olšanských hřbitovů, kde byla obžaloba ovlivněná komunistickou STB. Trojice mladíků byla obviněna z víc než stovky trestných činů, mimo jiné poškození pomníků sovětských vojáků na Olšanech. Fremr na to řekl, že o žádných manipulacích v té době nevěděl a prezident jeho nominaci před senátory obhajoval. Včera ale uvedl, že si jeho jmenování musí ještě promyslet. Reagoval tak na nové informace, že Robert Fremr za komunismu odsoudil zhruba stovku lidí za emigraci. Celou věc komentoval prezident Petr Pavel včera při návštěvě ústavního soudu v Brně.
Já rozhodně nechci tuto situaci lámat přes koleno nebo nějak uspěchat, proto chci dát prostor k tomu, abych si mohl prostudovat informace, které se teď objevily v poslední době.
A já ještě doplním, že na rozsudky za emigraci upozornili senátoři Hana Kordová-Marvanová z klubu ODS a TOP 09 a Marek Hilšer z klubu STAN. Čerpali přitom z dokumentů Pražského archivu. Sám Fremr včera Českému rozhlasu řekl, že se k věci zatím nechce vyjadřovat. A přes mluvčí vrchního soudu pak napsal, že rozhodnutí prezidenta respektuje.
Tak to byla redaktorka Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme za to.
Díky.
A v tématu budeme nadále pokračovat. Zmiňovanou senátorku za ODS a TOP 09 Hanu Kordovou-Marvanovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
A naším dalším hostem je také bývalá ústavní soudkyně, bývalá senátorka a v současnosti členka prezidentova konzultačního týmu pro výběr kandidátu na ústavní soudce Eliška Wagnerová. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Tak paní Marvanová, proč by se podle vás neměl stát Robert Fremr ústavním soudcem?
My jsme se až po hlasování senátu dozvěděli, že případ Olšanské hřbitovy vlastně není jediný případ, který měl politický podtext a že získali jsme informace, respektive na mě se obrátil někdo z historiků, který mě upozornil, že existují desítky případů, přes 100 případů kauz odsouzení za emigraci. A to byly jako typické politické kauzy a s velkými důsledky do životu rodin. Mě překvapilo, že to hlavně vůbec nevíme, že pan doktor Fremr to nezmiňoval, přestože jsme se ptali na případy, které by mohly mít politický podtext, když soudil před listopadem 89. Takže proto jsme považovali za nezbytné s panem senátorem Hilšerem o tom informovat pana prezidenta, aby vlastně ještě měl možnost dříve, než bude jmenovat pana doktora Fremra ústavním soudcem, tak nechat ty případy prozkoumat. A byly to ty nové informace, o kterých mluvili pan prezident, pokud by je dostal, takže by tu nominaci zvážil. Takže proto jsme se na ní obrátili. Ano. Já jsem ráda, že to tedy se bude zkoumat.
Paní Wagnerová, podle vás by se navzdory všem těmto informacím měl stát Robert Fremr ústavním soudcem?
To já nechci vůbec soudit, já tu kauzu sleduji zpovzdálí a pana doktora Fremra neznám, takže to nemám teda takhle jak si promyšleno, zda má teda opravdu takové vlastnosti, aby se mohl stát ústavním soudcem, ale jenom tvrdím, že tedy ten fakt, že soudil tyto kauzy, takže ho nediskvalifikuje, protože to opravdu tehdy bylo naprosto normální a jako paní doktorka Marvanová sice říká, že zná soudce, kteří odmítali soudit, ale to bych teda opravdu je ráda viděla a kolik jich bylo, protože když to měli jako v agendě, tak jak se toho mohou zbavit. Tam prostě byl tehdy a je dodnes jsou popsány v zákoně případy, kdy se soudce a jakým způsobem může zbavit kauzy, která mu přistane teda na stole. No a teda neumím si představit, že by se to dalo stáhnout na toto.
No a nevadí vám, že tyto skutečnosti alespoň neuvedl při té kandidatuře?
Ale pro mě to je jaksi věc obecně známá. Jako každý, kdo se trošku věnuje teda právu a zná justici trošku zblízka a znal ji dříve, tak ví, že prostě tyto kauzy byly a jak se soudily. To se prostě soudilo, aniž by se nařizovalo jednání, to bylo prostě jaksi odsouzeno raz, dva. Teda prostě člověk utekl, napsal dopis, že jo, nebo nějaký pohled, ten se tam zkonstatoval, že tady zůstal prostě bez povolení dál teda v cizině, no a tím pádem teda byl odsouzen, takže to, jako já opravdu, to je něco, co se dělo prostě a je to naprosto známé, pro mě to není žádné novum.
Paní senátorko, co vy říkáte i na tuto argumentaci, i na slova prezidenta Petra Pavla, že emigrace byla v té době prostě trestným činem a tak to všichni soudci posuzovali stejně?
No, zaprvé to není, ano, pardon, jestli mám slovo, jestli můžu mluvit?
Ano, mluvte.
Ano, ne, rozhodně, sice asi paní doktorka to věděla, ale já jsem to opravdu nevěděla. Mně to vůbec nenapadlo, že by pan doktor Fremr, byť byl trestní soudce, on říkal, že byl trestní soudce, dělal obecnou kriminalitu a on nám i vysvětloval, že mu ten případ olšanských hřbitovů přistál na stole, protože ty politické věci řešili předsedové a místopředsedové soudu. On že řešil běžnou kriminalitu a olšanské hřbitovy řešili jenom proto, že měli v rámci senátu kauzy mladistvých a tam byl i mladistvý pachatel nebo obviněný.
Ale paní Wagnerová teď mluvila o těch odsouzených emigrantech.
No a právě. Ale jakoby ti odsouzení emigranti, to jsou taky politické případy. A pan doktor Fremr vůbec nezmínil, že by my jsme se výslovně ptali a on říkal, ty olšanské hřbitovy, to je jediný politický případ a pak ještě jeden, který naopak zprostil, kdy přesto, že STB někoho chtěla prostě stíhat, tak on ty lidi zprostil. A my jsme se ptali, opravdu to jsou jenom tyto dva případy. Čili on to neuvedl a paní doktorka říká, že to je obecně známé, tak mě to, přestože jsem právník, ale nebyla jsem nikdy v justici, samozřejmě. Takže mě to vůbec není obecně známé. Já jsem nevěděla, že to řešili skoro všichni trestní soudci. A když jsem si to teď zjišťovala teď přes víkend, tak jsem se dozvěděla, ano, že to velké množství trestních soudců tehdy soudilo, protože prý za to měli body a mohli a měli jako byli kladně hodnoceni, že rychle zpracovávají kauzy. Taky jsem se dozvěděla, že byli trestní soudci, kteří to odmítli. a taky je nevyhodili z justice. A já si prostě myslím, že zaprvé to je problém, protože to porušoval už tehdejší tehdejší mezinárodní závazky Československa. Zákaz pohybu, pobytu, odebrání občanství, zabrání majetku, tak to všechno byly trestné činy, které vůbec neměly být trestné, protože odporovaly mezinárodním úmluvám, které Československo podepsalo a tvářilo se, že dodržuje ty úmluvy. Takže já si myslím, že ty kauzy teda nelze brát takhle, jako že to bylo jenom úřední papír, vydal ten soudce. Navíc on způsobil, že třeba rodina přišla o rodinný majetek, byly rozdělené celé rodiny. Takže myslím si, že závažný zásah to je, ale nám teda Senátu i vadilo, že to vlastně vůbec nevíme. Jak jsem se dozvěděla, tak někteří lidé z prezidentského panelu to věděli a jim to, jak si nám to nezdělili, tak aspoň jsme měli mít možnost to diskutovat. Pan doktor Fremr měl o tom otevřeně mluvit a mohli jsme se ho na to zeptat, měli se dohledat informace z archivu, ale takhle jsme už po hlasování najednou byli postaveni před situaci úplně nových informací, takže proto jsme napsali dopis prezidentovi. Já teda to tady vnímám, že jsme měli být, pokud to teda prezidentský panel, lidé z prezidentské kanceláře věděli, tak nám to prostě měli sdělit při tom projednávání, a ne, že jsme se to náhodou dozvěděli až po hlasování od historiků.
Paní Wagnerová, co říkáte na to, že tedy podle paní senátorky někteří soudci prostě odmítli soudit lidi, kteří
emigrovali? Já jsem takového soudce nikdy nepotkala a to bych opravdu, já nevím, kolik jich tedy potkala paní Marvanová, ale jako nezdá se mi to, jo? Nezdá se mi to, protože to prostě, to se nedalo tehdy. To jako kdyby, a samozřejmě přišlo na to, jakého předsedu měl ten, který soud, ale když by tam byl předseda, který by byl trochu přísný, no tak ten soudce by prostě skončil, to je marná sláva. A takže, jak říkám, já nevím, já v tom, já si opravdu myslím, že tady byly mnohem problematičtější kauzy, o kterých se nemluví, a to teda, že je opravdu jaksi uměle vytvořený problém.
No a to, že tedy ty nové informace bude pro prezidenta přezkoumávat Ústav pro studium totalitních režimů, to tedy nevnímáte jako něco, co je ještě zapotřebí znát prostě více informací?
No já teda nevím, co na tom chce přezkoumávat Úřad pro, no teda pro ten totalitní režim, ale teda já prostě je to, tady se musí zjistit, kolik takových kaus, je-li to vůbec zjistitelné, soudil, no a jak je soudil. Jestli je soudil nějak excesivně přísně, no tak potom prosím, pak je na místě se ptát, proč. Ale pokud to bylo teda, se nevymykalo z řádu toho, jak to tehdy běželo, no tak jako opravdu nevím, co se na tom má dál teda zkoumat.
Paní senátorko, ano, povídejte.
Ano, já jsem jenom chtěla říct, že tak, jak mi to řekli historici, i ten historik, který přímo pracuje v tom archivu hlavního města Prahy, tak tam mělo jít i odsouzení lidí, kteří přímo šli do vězení, protože se jim ten útěk nepodařil. Všechno vždycky byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, takže soudil velmi přísně a soudil jich velké množství. Jenom v letech 83 až 85 to mělo být přes 140 lidí, to znamená vlastně každý měsíc to bylo několik těch kauz. A podle mých informací byly soudy, kde si to pod sebe stahovali předsedové a místopředsedové. A tady to vypadá, že pan doktor Fremr to dělal jako velmi rád. A jak jsem slyšela, tak je vlastně ti soudci si to rádi brali, právě proto, že měli pak výborné hodnocení. A jenom chci říct, že tady je třeba vlastně zkoumat míru toho, jak se pan doktor bohužel teda, jako jak agilní byl v tom režimu, že vycházel vstříc jako požadovkům té státní moci. Já vím, že to je nepříjemné po těch letech, ale prostě je to i ta morální integrita a my prostě, když se toto téma nastolilo, tak se přece o tom musíme bavit a ne říct, že to je normální. Navíc je spousta právníků a i soudců, i advokátů, kteří se takovýmhle způsobem jaksi nepodíleli na té moci a odmítali některé věci, nebo ano, neměli takový kariérní postup, jako třeba jiní, kteří pan doktor Fremr se dostal na nejvíc. nejvyšší soud. Paní už senátorko, v 89. Takže to byl velký raketový kariérní postup.
Ano, a to, že Josef Baxa řekl, že možná také odsoudil nějakého emigranta, to vám nevadí v tomto případě?
Tak to samozřejmě nechce mluvit o všech případech, aby to bylo padní komu padní, aby se měřilo stejným metrem. Pan doktor Baxa, říkám, vážím si ho, ale dobrá pověst provázela i pana doktora Frema. Měli bychom být té diskusi určitě spravedliví. Pan doktor Baxa říkal, že možná jeden případ, no tak možná, že to je rozdíl, když někdo jako aktivně jako odsuzuje k nepodmíněným trestům emigranty, dokonce pošle jako do vězení. Ale já nechci dělat závěry, protože to je přesně věc, která třeba aspoň se měla prozkoumat, co k tomu řeknou historici. A navíc to teda vůbec nebyla obecně známá věc. Já bych chtěla zdůraznit, že senátorům taky vadilo, že různé informace vyplouvaly postupně, přestože se to, někteří to věděli, a paní doktorka by měla říct, jestli to teda věděl prezidentský panel nebo ne. A pokud to věděl, tak proč aspoň jsme nebyli upozorněni, abychom mohli o tom diskutovat a pana doktora se na to zeptat.
Paní Wagnerová, odpovíte na otázku paní senátorky, tedy jestli se to věděli a proč
no, ne,
tedy ty informace
nedostali? To rozhodně nebylo předmětem projednávání, o tom se tam vůbec nehovořilo. Jo? Tam prostě se hovořilo o tom teda obecně, že to trestní soudce, no a pro mě teda to bylo jasné, že jako trestní soudce prostě soudil všechny typy trestních kauz, včetně těchto. No tak to je všechno, o čem se tam hovořilo, ale že by se to nějak rozebíralo zvláště teda to tedy rozhodně ne, no ale jenom chci dodat, že pokud paní doktorka zdůrazňuje, že dával nepodmíněné tresty odnětí svobody, no to prostě byl tehdy úzus, to byla norma. Já si vzpomínám dokonce, že když se jeden soudce pokusil uložit za opuštění republiky podmíněný trest, že mu to samozřejmě ten rozsudek byl zrušen a prostě byl příkaz dávat za tyto trestné činy nepodmíněné tresty. Jo? Takže to nebylo nic, co by bylo zase, co by prostě se vymykalo tehdejší praxi, jakkoliv byla zrůdná.
No a paní Wagnerová, nemyslíte si, že třeba by se tedy ten proces do budoucna výběru ústavních soudců měl nějakým způsobem změnit, nebo se skutečně nastavit úzus, tedy co je už problematické, co ještě ne, nebo poskytovat více informací, aby tedy i senátoři věděli, jaká je právní praxe?
To je těžké, tak ono samozřejmě nikdy nemůžete pojmout všechno, ale pro mě je prostě vždycky tedy, jak si řekla, takové problematické trošku v úvozovkách, byl-li někdo trestním soudcem před rokem 89. To samo o sobě už je rizikový faktor, protože když by se potom někdo ponořil právě do toho rozhodování jeho podrobně, tak by tam mohl najít nějakého kostlivce, jako je tedy tento. Takže to je prostě, no a zase, tak a máte vyloučit teda jako ty lidi, kteří byli soudci před listopadem 89 trestními soudci z těch nominací, já nevím. Proto asi zase taky není dobrý důvod, nevím, no.
Říká bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, děkujeme vám za rozhovor.
Ano, nashledanou.
A za rozhovor děkuji také senátorce Haně Kordové-Marvanové. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
V 8 hodin 26 minut pro vás máme dvě stručné zprávy. Jižní Korea zahájila evakuaci desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree na jeho západě země a Česko nabízí Slovinsku, které postihly ničivé záplavy, 3 mostové soupravy. Právě o Slovinsku teď budeme mluvit. Napříč zemí je registrovaných na 50 tisíc dobrovolných hasičů. Jejich význam se ukazuje teď při povodních, které jsou označované za nejhorší v historii země. Díky práci dobrovolných hasičů se pomorský region u maďarských hranic zatím obešel téměř bez pomoci armády. Včasný monitoring a rychlý zásah u protržené hráze zachránil většinu domů. S hasiči se na místě setkal náš zpravodaj Ladislav Novák.
Nastupujeme na gumový člun a směřujeme k protržené hrázi. Vody je sotva po kolena, ale rozlila se po všech okolních polích. Zastavili jsme na okraji zatopeného dýňového pole. Tady už úroda letos nebude. Vojáci a hasiči se nad 6metrovou průrvou dohadují, jak nejlépe zesílit provizorní utěsnění, aniž by těžkými stroji přetěžovali zbývající část hráze. Dobrovolný hasič Bojan říká, že silný proud odnese všechno. Ideální by bylo navozit víc těžkých betonových kvádrů. Řešením je slovinskou armádou poskytnutá helikoptéra. Kvůli hrozící záplavě evakuovali téměř 500 lidí, mezi nimi i Denise, kterého potkávám před domem jeho rodičů, vůbec nejpoškozenějším v celé vesnici. Písková bariéra selhala, kolem plave naštípané dříví na podpal a části dětských skluzavek.
Je to smutné a je to tragédie. Rodiče jsou zdrcení, ale víte, mohlo to být horší. Mohli jsme přijít o život. Ten dům, to jsou jen věci a ty si můžeme koupit nové. Nejsou pro nás důležité.
Vesnice podle mladého učitele literatury tušila, co o víkendu může přijít. Dobrovolní hasiči byli dobře připraveni a na hrázi drželi hlídku. Ve zlomový okamžik byl na místě i Denis.
Když se hráz protrhla, stáli jsme s tátou přímo na ní. Kontrolovali jsme výšku hladiny. Jeden hasič opodál začal křičet, myslím, že hráz protéká. Viděli jsme malý proud, jako když pustíte vodu ze sprchy. Během 5 minut z toho byla fontána. Pak se hráz zachvěla, protrhla se a my utíkali domů a voda za námi. Bylo to fakt rychlé.
Denis má o vině jasno. Tam, kde dnes řeka Mura teče rovně a má šířku 80 metrů, byly dřív divoké meandry. Zkroucený tok byl široký až 150 metrů, pak ho ale v 60. letech narovnali. Byl to člověk, kdo znemožnil vodě přirozeně procházet krajinou i v době silných srážek. Zatímco si povídáme, šíří se mezi místními informace, že přijede slovinská prezidentka Nataša Pirzová-Musarová. Informaci potvrzují i lidé v čele záchranných prací. O několik hodin později se zdá, že někde selhala tichá pošta. Dorazil prezident slovinského hasičského záchranného sboru. Práci místních dobrovolníků ocenil, hráz se podařilo vystužit. Dál ale panují obavy, aby se bariéra neprotrhla jinde. Vody je všude pořád příliš. Ze slovinské Dolní Bystrice Ladislav Novák, Český rozhlas.
Bylo 8:30 a zprávy má Lenka Jancová.
Český rozhlas Plus.
Soudní spory o svéprávnost bývalého prezidenta Miloše Zemana přišly hradní kancelář na víc než 320 tisíc korun. Zjistil to server i rozhlas. Náklady v této výši si vyúčtovala advokátní kancelář Marka Nespaly. Sporem se zabývaly 4 soudy. Ty Zemanovi taky načas ustanovili opatrovnici. Prezidentův právník Nespala ale uspěl a soudní řízení se zastavila. Ministerstvo financí pokračuje v kontrolách cen pohonných hmot. Ty zdražily poté, co 1. srpna přestala platit snížená sazba spotřební daně na naftu. Podle společnosti CCS nafta zdražila oproti konci července o 2 koruny a 18 haléřů. Benzín zdražil taky o víc než korunu, přestože se u něj sazba daně neměnila. Prezident Mozambiku Filipe Nuisi se dopoledne setká s vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem z hnutí STAN. Jednat spolu budou mimo jiné o rozvoji vzájemných vztahů, ekonomice, obraně nebo rozvojové a humanitární pomoci. Mozambický prezident navštíví taky sněmovnu a senát, pak zamíří do Brna, mimo jiné na Univerzitu obrany. A jihoamerické země se dnes a zítra budou snažit dohodnout na ochraně amazonského deštného pralesa. V brazilském městě Belém začíná dvoudenní summit. Kromě pořadatelské Brazílie se ho zúčastní taky Kolumbie, Peru, Venezuela, Ekvádor, Bolívie, Guyana a Surinam. Konferenci inicioval brazilský prezident Lula da Silva, protože se slibem ochrany Amazonie loni vyhrál volby. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Prahy brzdí provoz omezení na průtahu Brnem. Od kilometru 198 budete popojíždět až ke sjezdu na Mikulov. Zdržíte se okolo 5 minut. Kvůli tomu vzniká kolona i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Zdržíte se před koncem dálnice do 10 minut. V Praze se tvoří dlouhá kolona v Liberecké ve směru do centra od Letňan až do Nové Povltavské. Tam výrazně regulují vjezdy do tunelů. Zdržíte se okolo 20 minut. Plná je Strakonická ve směru do centra od Lahovického až na Barandovský most. Zdržíte se skoro čtvrt hodiny. A kolona se tvoří před Barandovským mostem i v ulici k Barandovu. Tam se zdržíte okolo 10 minut. Tak šťastnou cestu bez nehody. Úterní obloha bude většinou oblačná, na severu a severovýchodě místy s deštěm nebo s přeháňkami. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách bude dnes kolem 12 stupňů Celsia. K tomu fouká většinou mírný západní vítr. Noční obloha pak bude zatažená až oblačná, v Čechách od severozápadu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů. A zítra čekáme zataženo až oblačno. V Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřky. Během nebudou od severozápadu srážky ustávat a oblačnost ubývat. Zítřejší teploty se budou pohybovat od 16 do 20 stupňů Celsia. Povane většinou slabý proměnlivý vítr. Zprávy Českého rozhlasu Plus a Lenka Jansová.
Posloucháte Ranní Plus.
Necelé 4 minuty po 9:30 s Pavlínou Nečáskovou a Lukášem Matoškou. Praha letos zaplatí za elektřinu zhruba 350 milionů korun, což je zhruba o 120 milionů míň, než by byla částka odpovídající vládnímu cenovému stropu. Naším hostem k tomuhle tématu je teď ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy, která pro Metropoli Energie zajišťuje, Tomáš Jílek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak se vám podařilo pro hlavní město zajistit levnější energie?
Tak v zásadě chtělo to trošku odvahy, protože ještě loni na podzim se rýsovala jako optimální možnost přijmout vládní stropy. Ten růst cen byl skutečně strmý, nicméně my jsme vysoutěžili pouze první pololetí dodávek plynu a elektrické energie pro hlavní město Praha. A letos jsme soutěž s určitou dávkou odvahy, jak už jsem říkal, v květnu zopakovali a díky poklesu cen jsme dosáhli výrazně lepšího výsledku, než kdybychom se skutečně drželi pouze toho vládního stropu.
Takže kdybyste bývali neměli štěstí a ty ceny energií se neuklidnily, tak by naopak teď Praha přeplácela.
Není tomu tak, my jsme si nechali možnost přesoutěžení jako opční právo na naši výzvu, takže pokud bychom neviděli prostor pro zlepšení cenové nabídky od dodavatelů elektrické energie a plynu, zůstali bychom na cenách, které jsme vysoutěžili loni v listopadu.
Možná nám to ještě trochu vysvětlete. Ta firma, kterou vy vedete, Technologie hlavního města Prahy, jak velkou část energií pro hlavní město zajišťuje?
Tak Technologie hlavního města Prahy původně zajišťovaly elektrickou energii pouze pro veřejné osvětlení a na základě problémů při nákupu pro magistrát a takzvané jím zřizované organizace, které si posluchači mohou představit jako například městské bazény, sociální zařízení, některé Prahou zřizované školy, botanickou zahradu a další, tak tahle část nám byla svěřena až pro druhé pololetí letošního roku a nyní budeme usilovat, abychom i pro magistrát a pro veřejné osvětlení nakupovali elektrickou energii v následujících letech. Pro technicky zdatné posluchače ten celkový objem je něco málo přes 120 gigawatt hodin elektrické energie ročně, přičemž půlkou se podílí magistrát a jeho organizace a půlkou se podílí veřejné osvětlení.
A pro nás technicky méně zdatné, byste to vysvětlil?
Tak jedná se, jak už bylo, jak proběhlo médii v posledních dnech, jedná se o finanční objem zhruba 350 milionů korun. Není to samozřejmě objemově s jakoukoliv domácností. Praha odebírá skutečně jako už velkoobchodní odběratel na úrovni středně velkých průmyslových podniků.
Co teď bude s těmi ušetřenými penězi, tedy zhruba s těmi 120 miliony korun?
My jsme ušetřili za první pololetí 63 milionů proti vládním stropům. Praha samozřejmě s určitou dávkou rozpočtové odpovědnosti rozpočtovala pro organizace i pro magistrát a veřejné osvětlení částku právě odpovídající vládnímu stropu. A ty ušetřené provozní prostředky proti tomu předpokladu nyní zůstávají v rozpočtu jednotlivých organizací a bude na ředitelích, jakým způsobem s těmi prostředky naloží. Pokud se samozřejmě neutratí v letošním roce, a i to je cesta, kterou zřejmě bude podporovat zejména pražský radní pro správu rozpočtu, ten strážce pomyslné městské kasy, tak se samozřejmě vrátí do rozpočtové rezervy a mohou být utraceny v dalších letech.
Hostem Ranního plusu byl ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy Tomáš Jílek. Děkujeme za rozhovor.
Příjemné dopoledne.
8 hodin a 38 minut stále posloucháte Ranní plus. První čeští skauti už opustili světové skautské džemborí. Odjíždějí v rámci evakuace celé akce, kterou nařídil spolu s organizátory korejská vláda kvůli blížícímu se tajfunu Chanun. Jak to s evakuací vypadá, nám přímo z jednoho z evakuačních autobusů řekne teď náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Kubo, zdravím tě.
Dobrý den. Tak pokud jde o ty evakuace, tak já mám teď relativně čerstvou zprávu, že všichni dětští účastníci, to znamená ve věku 14 až 17 let, už jsou tady v autobusech. Já sedím v tom první, který už je několik hodin na cestě. My míříme na vojenskou akademii na předměstí Soulu, kde bychom tedy pak měli bydlet, i když můžu tu ten odjezd hodnotit aspoň za tu českou stranu, tak nálada myslím, že je tady relativně dobrá i přes to docela dlouhé čekání, které to doprovázelo.
On ten autobus plný dětí za tebou je tedy nezvykle tichý. To znamená, že organizace celého odjezdu se daří?
No, pokud jde tady o ten autobus, myslím, že většina lidí teď ještě dospává, protože samozřejmě večer se balilo, ráno se brzo vstávalo, abychom byli připraveni na ty příjezdy autobusů, které se zdržely. Pokud jde o tu celkovou organizaci, tak tam to trochu pokulhávalo. My jsme byli na místě vlastně už o 7:30 připraveni nastoupit do autobusu a asi tak 4 hodiny jsme tam čekali, než se ty autobusy dostaly k nám. Ta oficiální čísla říkají, že teď tedy je přes 50% těch dětských účastníků už mimo areál a ono to tady samozřejmě logisticky není úplně jednoduchá operace, je to přes 900 autobusů, ale dlouhou dobu jsme vlastně třeba i stáli v koloně, ačkoliv byl jakýsi promyšlený plán tak, aby se ty autobusy zbytečně nezastavovaly.
Tak už víš, co vás čeká v následujících dnech? Je tam připravený nějaký náhradní program?
Ono je to trochu podobné jako s tou korejská strana jednoduše říká, jak si to představuje, že by měl být nějaký náhradní program, že by měl 11.8. být oficiální ceremoniál, ovšem jaká bude realizace, to teprve uvidíme. Dostali jsme zatím takovou zprávu, kde jsou nějaké návrhy aktivit, co můžeme dělat třeba teď v autobuse nebo ten první den, ale myslím, že to bude spíš takové zabydlování a jak to bude v následujících dnech, to se ukáže, myslím, téměř na poslední chvíli.
Kubo, jak to zatím všechno organizátoři vnímají? Je to trošku nešťastný ročník vzhledem k tomu, kolik vlastně komplikací a problémů už ho postihlo?
No, ono komplikací bylo dost. Já myslím, že pokud jde o účastníky, tak ty si ho do nějaké míry užili, protože, nebo spíš navzdory těm komplikacím a díky tomu organizačnímu týmu, který opravdu dělal maximum pro to, aby ty komplikace nedopadaly na ty dětské účastníky, kteří jsou tady od toho, aby si to užili, zajišťovali v některých případech jídlo, zejména na začátku, když nebylo, zajišťovali třeba i nějaké doplňky, které nebyly, je tady psycholog, jako součástí právě tady zdravotník, který řešil ty lehčí případy, aby nemuseli do nemocnice, která byla chvílema tedy přeplněná, takže všechna tahle práce, která je i vlastně dlouhodobě naplánovaná, ta evakuace připravená v rámci celé té výpravy, myslím, nadstandardně připravená třeba ve srovnání s nějakými jinými výpravami, tak se povedla.
A myslíš, že bylo potřeba třeba práce psychologů, nebo naopak si to děti užívají, protože to vnímají jako ještě větší dobrodružství, než které očekávali?
No, větší dobrodružství to je rozhodně. Myslím, že to by tady potvrdil v tom autobuse skoro každý. Zároveň on, ten psycholog, není od věci, protože každému někdy, na každého někdy to horko nebo nějaké komplikace dopadnou. Takže určitě tady psycholožka zbytečně nebyla. Zároveň myslím, že nebyla potřeba nějak dramaticky. Myslím, že to bylo spíše v klidu.
Tak to byl náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký toho času v autobuse v Jižní Koreji. Děkujeme, Kubo, za příspěvek.
Naslyšenou.
Teď je 8 hodin 43 minut, posloucháte Ranní plus. Začneme se do zahraničních novin, začneme slovenským deníkem N. Ten informuje o tom, že česká firma se chce soudit se slovenským ministerstvem vnitra. Jedná se o předčasné ukončení smlouvy na výrobu státních poznávacích značek. Česká firma SPM, Security Paper Mill, nejdřív získala zakázku ve veřejném řízení, jenže ministerstvo vnitra pak vybralo vlastní společnost.
Kontrakt na výrobu plechových tabulek s registračními čísly vozidel z roku 2021 měl původně trvat 4 roky a podle deníku N měl taky přinést konec čtvrtstoletí předražených poznávacích značek na Slovensku. Původně totiž jedna SPZ-ka vyšla v přepočtu na víc než 170 korun, nově je měl stát nakupovat přibližně za polovinu. Slovensko tak podle tamního deníku N mohlo ušetřit skoro 850 milionů ročně.
Ale po necelém roce ministerstvo spolupráci s dodavatelem ukončilo a tabulky začalo bez veřejného výběrového řízení nakupovat od firmy, která se jmenuje Automobilové opravny a která spadá pod něj. Rezort se brání tím, že původní smlouva umožňovala předčasné ukončení a soutěžící firmy věděly o záměru státu vyrábět tabulky vlastními silami.
Česká firma je ale přesvědčená, že rezort kontrakt porušil a poukazuje i na to, že nový dodavatel prodává poznávací značky dráž než ona. Více dočtete ve slovenském deníku N.
Zatímco deník South China Morning Post píše o tom, že Čína a Indie pokročily v jednáních o sporných úsecích společné hranice, indický ministr zahraničních věcí Subramanyam Jaishankar řekl, že se to týká 5 nebo 6 částí, které jsou hodně exponované.
Vztahy mezi oběma mocnostmi se kvůli pohraničnímu konfliktu výrazně zhoršily v roce 2020, kdy na dělící linii zahynulo nejméně 20 indických a 4 čínští vojáci. Podle South China Morning Post šlo o první násilný střet od roku 1962, kdy se na hranici bojovalo kvůli historickým sporům z britské koloniální éry.
Za poslední 3 roky se opakovaně jednalo na vojenské úrovni, a to s cílem předejít další eskalaci. Po 18 kolech vyjednávání mezi vojenskými veliteli letos v dubnu obě země souhlasily, že budou udržovat bezpečnost a stabilitu.
South China Morning Post ale připomíná, že nadějí jsou setkání nejvyšších lídrů obou zemí, Xi Jinpinga a Narendy Modiho. Vzájemné vztahy spolu probrali v Indonésii loni na podzim a potkat se mají taky za 2 týdny v Jihoafrické republice na jednání skupiny BRICS. A konečně čínský prezident letos v září přicestuje do Indie na summit G20.
A ještě jedno téma vybíráme v našem přehledu z polského deníku Řeč pospolita. Ten nabízí komentář, podle kterého se ruský prezident Vladimir Putin přepočítal v Africe. Ruské aktivity v afrických zemích totiž měli původně odvrátit pozornost Francie od Ukrajiny, jenže efekt je podle komentáře právě opačný a Paříž je teď horlivým zastáncem Kyjeva.
Řeč pospolita píše, že Kreml chtěl před rokem a půl svým útokem na Kyjev ukázat, že Západ nemá právo zasahovat do sféry, kterou Rusko považuje za vlastní. Podle Podle komentátora polského deníku tuto logiku sdíleli i mnozí v Paříži, jenže pod podmínkou, že to samé bude Putin respektovat v jiných částech světa.
Což se ale nestalo a v několika bývalých francouzských koloniích začaly francouzské vojáky nahrazovat žoldáci z Wagnerovy skupiny. Řeč pospolita připomíná, že šlo o Mali, Burkina Faso a Středoafrickou republiku. Teď by se to mohlo stát i v Nigeru.
Kromě rychlých zisků z těžby surovin měli podle komentáře ruští žoldáci za úkol vyděsit úřady ve Francii novou migrační vlnou nebo dokonce vytvořit základnu pro teroristické útoky.
Řeč pospolita ale ruskou aktivitu hodnotí jako neúspěšnou. Pokud ruské jednotky nedokázaly obsadit větší část Ukrajiny, nemůžou být schopné dlouhodobě a efektivně podporovat vzdálené africké země, píše deník a přitom odhaduje, že jejich místo tam spíš převezme Čína nebo islamisté. Takový byl náš přehled zahraničních médií.
A v 8:47 ještě nabízíme krátký přehled zpráv. Česko nabízí Slovinsku, které postihly ničivé záplavy, 3 mostové soupravy. Dají se postavit jako náhrada za poškozené mosty, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Veronika Křesťanová se dnes stane novou ústavní soudkyní. Po schválení senátem ji do funkce jmenuje prezident Petr Pavel. Roberta Fremra ještě do funkce kvůli novým zjištěním z jeho minulosti neuvede. A počet obětí pondělního ruského útoku na Pokrovsk na východě Ukrajiny stoupl podle agentury Reuters na 8. Je mezi nimi i 5 civilistů. Zraněných je podle serveru BBC 57, včetně jednoho dítěte.
3D tiskárna vytiskla betonovou zeď přímo na stavbě bytového domu. V Česku to byl teprve první pokus, v Evropě se tomuhle věnují už stovky firem. Podle stavebních odborníků se tímhle ušetří lidská práce a taky materiál, jenomže vytisknout celý dům zas tak jednoduché není.
Na stavbě bytového domu v Praze Modřanech proudí beton potrubím do speciální tiskové hlavy. Pod ním vzniká stěna složitého tvaru, několikrát zaoblená.
Je tady zázemí komunitní terasy,
ukazuje Petr Dušta z firmy Skanska.
Terasa bude sloužit obyvatelům tohoto bytového domu pro odpočinek, relaxaci. Tady v tomhletom zázemíčku budou mít toaletu, budou tam mít mývárničku malou na ruce.
Tady se vrstvu po vrstvě skládá taková docela komplikovaná prohýbaná stěna, která mi připomíná takovou tu zdobičku, když se zdobí dor, takže to jako
jo, ale to se mačkala ručně, že jo, no. Tvar, který takhle vznikl, tak na ní chceme právě demonstrovat 3D tisk, co vlastně umí a jako složitou konstrukci dělá. Tuhle konstrukci, kdybychom dělali tradiční technologii, tak to dělá i 3 party lidí, 14 dní. Tohle ten stroj to vytiskne za 2 hodiny. Ano, přicházela tomu spousta přípravy a zase my tím, že už projektujeme ve 3D, tak pro nás ten přechod z 3D projektování do 3D tisku není tak složitý.
V Česku jsou 3D tiskárny přímo na staveništi úplná novinka, doslova první pokus. Ve světě se ale používají, říká Jiří Vambera z firmy ICE.
V posledních pár letech je to jako na vzestupu hodně. My když jsme s tím začínali, tak bylo to jako jednotky až nižší desítky firm, které se tím zabývaly. Dneska po 2 letech si myslím, že to budou jako už nižší stovky, jo.
Stále jsme ve stádu, řekněme, pokusu. Je tam ještě nějaká otázka, která vám třeba vrtá hlavou? Co by se s tím dalo ještě udělat?
Trošku vítr tady vané. To je třeba věc, kterou beton obecně nemá rád. Má to svý určitý omezení, proto třeba tady máme to zaplachtované, ten vítr by tomu opravdu nedělal dobře.
Čeští odborníci se totiž snaží používat k tisku co nejobyčejnější beton, tak aby nebylo nutné dovážet drahé speciální směsi ze zahraničí, vysvětluje Dominik Stupka z ICE.
Ten beton, který tady dneska používáme, je ten stejný beton, ze kterého tady stavili tento dům a my do něho přidáváme jenom nějaké drobné množství aditiv, tak aby rychleji tuhnul, protože samozřejmě vidíte, že ten robot tisknul a ten beton rovnou byl tvrdý, což běžný beton nedělá. Ale ten náš hlavní záměr je, aby to byl běžný beton dostupný kdekoliv.
Ta stěna, ta je opravdu hodně odlišná, co tam vzniká od toho, co vidím kolem sebe. Tady je klasická rovná betonová stěna, hladký povrch, jednolité to je. Zatímco ta 3D tištěná, ta je vlastně po jednotlivých vrstvách. Bude to držet?
Drží to. Děláme na to normální lámací zkoušky v akreditovaných laboratořích a drží to.
Podle technologů i investorů stavby může tištěný beton ušetřit materiál a hlavně lidskou práci. V současnosti je totiž podle nich dělníků nedostatek.
Jsme teď ve fázi příprav stroje, který by připravoval beton automaticky na stavbě a dopravoval ho do toho zařízení, tak aby jsme odstranili i potřebu těchto lidí. Je to taková jako manuálně namáhavá práce. My chceme přesunout tu lidskou práci víc do té oblasti vývoje a návrhu těch staveb, protože ty stavby se prostě musí velmi detailně navrhovat. Není to tak, jak při klasické stavbě, že se něco posune, něco ubourá, něco dostaví. Tomu my se chceme vyhnout. My chceme, aby byl co nejkvalitnější návrh té stavby už dopředu daný a pak na stavbě už to prostě mohlo probíhat bez nějakých komplikací.
Vedení stavby teď vyhodnocuje, jak první pokus dopadl a plánuje, kde bude nejlepší technikou 3D tisku betonu pokračovat. Ideální by podle nich bylo, kdyby tiskárnu mohl řídit jeden člověk, možná i na dálku. Ze stavby domu v Praze Modřanech, Martin Srb, Český rozhlas.
Za 9 minut bude 9 a vy zůstáváte ve společnosti Ranního plusu. Rozsvítit světlo, zapnout topení nebo nabít počítač. Činnosti, které patří k práci z domova. Nově by si lidé mohli říct o proplacení elektřiny, plynu nebo spotřebované vody. Píše se to v návrhu novely zákoníku práce, kterému se celý týden věnujeme v našem seriálu a podrobněji teď s Marií Veselou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobré ráno.
Na co přesně by lidé na takzvaném home officeu mohli mít nárok?
Mohli by si nově říct zaměstnavatelům o náhradu nákladu. Čeho přesně se to týká, vypočítává advokát Lukáš Vajda z kanceláře Vajda & Sněhota Legal, který se zabývá pracovním právem.
Jde o vodu, jde o topení, jde o elektřinu, plyn, jde o připojení na internet, jde o veškeré záležitosti, které by v rámci práce na samotném pracovišti šly na náklad zaměstnavatele.
Podle Vajdy by lidé pracující na dálku mohli mít několik možností. Buď své náklady prokazovat a zaměstnavatel jim je proplatí, nebo by mohli dostávat paušální částku. Ta by podle návrhu vycházela na asi 2 koruny a 80 haléřů za každou hodinu práce.
No a budou muset zaměstnavatelé náklady proplácet? Je to povinné?
Ono by to mělo záležet na domluvě. Novela připouští také variantu, podle které by zaměstnanec nedostával při práci z domova navíc vůbec nic. Některé firmy část nákladů platí už teď. Třeba Česká spořitelna svým lidem na home office hradí mobilní připojení k internetu. O kompenzaci zvýšených nákladů můžou už teď požádat i zaměstnanci technologické společnosti Gen.
A ví se, kolik zaměstnavatelů možnost práce na dálku aktuálně nabízí?
Na to se v průzkumu letos na jaře zaměřila Hospodářská komora. Ptala se zástupců z asi 450 podniků. Zhruba třetina z nich home office nenabízí, protože to nedovoluje povaha práce. To se týká hlavně těch nejmenších firem. Z těch podniků, které práci na dálku nabízet můžou, to dělá 93%, popisuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Home office zůstává hodně poptávaným benefitem. Je to zejména pro mladší generaci už přirozená součást fungování v zaměstnání, takže je dobře, že tady máme nastavená pravidla, že je jasné, že zaměstnavatel za některé věci, za to, kde zaměstnanec pracuje, nenese odpovědnost, že to je na tom zaměstnanci. Tohleto vyjasnění pro nás bylo hodně důležité.
Firmy home office podle průzkumu nejčastěji nabízí ze dvou důvodů. Je to podle nich vhodné řešení, když musí člověk pečovat třeba o své nemocné děti. Práci na dálku taky berou jako firmní benefit, který může pomoct sladit zaměstnancům pracovní a osobní život.
Jaké další změny novela přináší pro lidi pracující z domova?
Třeba to, že by si home office mohli vzít jenom na základě písemné dohody. Pro firmy to znamená i víc papírování, upozorňuje předseda Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš.
I u regulace home officeu také přibude administrativa opravdu v tom podnikání. To je ve finále, když se odečtete nějaké opravdu krizové situace, ten největší problém. My se zkrátka jednoho dne uregulujeme k smrti tady v Evropě.
Připomenu, že novelou zákoníku práce se ještě budou zabývat poslanci. Vrátit by se k předloze mohli mimořádně ještě do konce prázdnin. Další novinky k práci z domova se týkají rodičů malých dětí nebo těhotných žen, ale o tom až zítra.
A zítra v tomto čase také v našem vysílání budeme mluvit o tom, jaké úlevy přináší novela zákoníku práce rodičům. Teď tady byla Marie Veselá z domácí redakce. Děkujeme za to.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
Svět už přes 2 týdny pohlcuje Barbie mánie. Na film Barbie chodí davy lidí, a to v takovém počtu, že snímek už vydělal přes $1 miliardu, tedy v přepočtu přes 22 miliardy korun. Velmi dobře si vede i konkurent Barbie, biografický snímek Oppenheimer o otci atomové bomby. O rivalitě i podobnosti obou filmů a jejich nečekaném úspěchu si teď něco povíme s redaktorem zahraniční redakce Marcelem Faltisem. Dobré ráno.
Dobré dopoledne.
Tak film Barbie je bezesporu kasovní trhák, zároveň se už teď zapsal do historie. Jak?
Barbie je, a teď už to vzhledem k těmto závratným tržbám můžeme říct, kulturní událostí roku. Úspěch je to taky historický. Nikdy v dějinách filmového průmyslu nevydělal přes miliardu snímek, který by režírovala žena. V tomto případě se tedy jedná o režisérku Gretu Gerwigovou. Stojí za to připomenout, že miliardu dolarů dosud filmovým studiím vydělalo 28 mužů a v historii tuto sumu vydělalo jen 50 snímků. Navíc tedy film Gerwigové studiu Warner Brothers tu miliardu vydělal za pouhých 17 dní od premiéry. Podle marketingových expertů to ale není vzhledem k té propracované kampani příliš překvapivé. Do nejúspěšnějšího filmu všech dob ale Barbie ještě zhruba 2 miliardy dolarů chybí.
Tak to už je jenom kousek. Který film má to prvenství?
Je to film Avatar režiséra Jamese Camerona, který vydělal téměř 3 miliardy dolarů, tedy v přepočtu nějakých 66 miliard korun. Mimochodem pokračování Avatara je zatím na třetí příčce této historické tabulky a na čtvrtém je Cameronův Titanic, který se přehoupl přes 2 miliardy dolarů. No a Barbie je v tomto žebříčku nejvýdělečnějších filmů po necelých 3 týdnech od uvedení už na 45. místě.
Barbie prostě převálcovala Avatara, Oppenheimera a vůbec všechny. Měla premiéru právě stejně jako velkofilm Oppenheimer od režiséra Christophera Nolana. Jak si vede tenhle film?
Oppenheimer zatím vydělal zhruba o polovinu méně v přepočtu nějakých 11 miliard korun. I to je ale obrovský komerční úspěch, který už se tedy studiu Universal několikrát vrátil. Musíme si totiž navíc uvědomit, že na rozdíl od Barbie je Oppenheimer označen písmenem R, což tady v amerických kinech znamená, že není přístupný teenagerům mladším 17 let.
Na sociálních sítích se objevuje termín Barbenheimer. Dokonce o tomhle slově existuje i stránka na Wikipedii. Řada filmových kritiků poukazuje na několik překvapivých společných rysů Barbie a Oppenheimera. Které to jsou?
Je to tak, o té podobnosti máš pravdu, už ten jeden vizuální, a to poušť. V Oppenheimerovi se samozřejmě jedná o testovací místo pro pokusný výbuch. Úvodní scéna Barbie zase ukazuje holčičky, jak si kdesi v poušti hrají s panenkami. Režisérka Barbie tím samozřejmě naráží na další slavný snímek, Kubrickovu vesmírnou Odysseu z roku 1968. Jde tu ale i taky o něco hlubšího. Oba vynálezy, tedy bomba a panenka, jejich tvůrci vyrobili z bohulibých pohnutek. Bomba měla zničit fašistické Německo nebo předejít momentu, kdyby Hitler snad takovou pumu vyrobil jako první. A Barbie měla zase malým holčičkám umožnit snít a otevřít jim takový ten svět neomezených možností. Oba vynálezy ale způsobily i nenapravitelnou škodu, tak to třeba píše i velmi seriózní časopis Foreign Policy.
Tolik Marcel Faltis z naší zahraniční redakce. Děkujeme.
Díky, hezký den.
Radioservis přináší audioknihu Agáty Christie N či M.
Donesl si k nám, že prý stojíte o nějakou práci. Máte pro nás něco?
Zasloužilý odpočinek na klidném venkově, to není nic pro manželský párek detektivů.
Máme tu špiony.
Případ pro Tommyho a pentličku Beresfordovi v podání Miroslavy Pleštilové a Roberta Jaškova.
Když mi dovolíte, panstvo, tak vás ráda seznámím s tajemnou paní M.
N či M. Audioknihu na CD nebo jako radiokartu dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
Bylo 9 hodin, posloucháte Ranní plus a společnost vám v něm dělá
Pavlína Nečásková
a Lukáš Matoška.
Český rozhlas plus.
Už přes měsíc platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Naplnily se obavy organizací, které s nimi pracují?
Měl by prezident Petr Pavel jmenovat ústavním soudcem Roberta Fremra?
A provozovatelé hotelů a rekreačních středisek na horách obtížně schánějí sezónní pracovníky. Co se s tím dá dělat? I na to se budeme ptát. Nejprve si poslechněte zprávy s Lenkou Jancovou.
Prezident Petr Pavel za hodinu na Pražském hradě jmenuje Veroniku Křesťanovou novou ústavní soudkyní. Současnou místopředsedkyni Městského soudu v Praze schválili jako kandidátku minulý týden senátoři. Stejně jako dalšího nominanta, místopředsedu Vrchního soudu v Praze Roberta Fremra. Toho dnes ale prezident nakonec nejmenuje. Chce si nejdřív vyjasnit Fremrovo působení v komunistické justici.
Vnímám, že se objevily nové informace, že se objevilo mnoho někdy faktických, někdy velice emotivních vyjádření a jak říkám, beru to zodpovědně, takže nechci říkat teď čas, ale v okamžiku, kdy nebudou žádné další nové informace, tak pak přijmu rozhodnutí.
Robert Fremr podle dokumentů z archivu hlavního města podepsal před rokem 1989 asi 100 rozsudků za emigraci. Kromě toho byl taky soudcem v kauze Olšanské hřbitovy, kterou zmanipulovala STB. Odložení svého jmenování prý respektuje, víc to nekomentoval. Policisti v Česku letos do konce července řešili 1939 nehod motorkářů. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to zhruba o 150 víc. Z policejní statistiky vyplývá, že mezi nejčastější příčiny patří způsob jízdy, a to hlavně neodhadnutí řidičských schopností nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti.
Dvakrát dali přednost a jednou mě to ulítlo na štěrku zatáčce, když to bylo špatně označené. Jednou mě to zlámalo lopatku a žebra.
Následky